Radio Kapi.
Boye ibolamu na banso bozili baku ya kolanda sango na biso nkota la lingala ya lelo awa na Kinshasa yoko masuwa to balenyere epela kimoto na libongo bako venga ka general na komine ya Maluku moto moko azoka ki makasi pe biloko nzike bibebi ikamandi uti wapi tukoyeba yango kati na sango iyo. Oituri batomboki bakodeko babomi lisusu bato zomi na mitano esika ya bakima bitumba ya Loda se o territoire ya Djugu tozwa kipo yango makanisi ya yokonga kamayele. Kati na sango eye tokolobela pe bokutani bonene ya misala ya makele ya Indaba na Cape Town o Afrika ya Ngele wapi ministre wa yambo yekolo RDC azwa kipe maloba nde tolandi manso na bulayi sima mwa bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso tokobanda na ino na sango eye tozwi sima ya nzanga eye kobanda lelo zuzi Dieudonné Kaluba Dibwa akokamba lisusu esambiselo ya suka ya ekolo to cour constitutionnel te ye alongola misima ya bopona miwosalemaki na nungunungu ekasi penza kolanda na boko banzengeneke nganga mayele oyo akondongwana nde na mokonzi wa ekolo oyo atombolaki ye na mubu moleki. Moto moko azoki makasi pe biloko nzike bibebi wana bilembo ya moto mopelaki otongo ya mwamosami bale eyena libongo bakobenga ka general na komini ya Maluku boyebisi mokambi ya polusu ya komini ya Nsele kolanda na matatoli likama lisalemaki otango bazalaki kokitisa babido ya pitolo na yoko motuka monene po ya kotia yango na masuwa na boye pitolo ekutanaki na moto epelisamaki na mama moko oyo azalaki kolamba. Mokambi ya polusu na komini ya Nsele kolonel Gis kamwa kitawe ayebisite bido moko ya pitolo ya kotoboka nde kwela kimoto mkumbi motuka na molandi wa ye bazomi na ino na pulusu kati na biloko bizwa kimoto batangi masuwa motuka monene pe biloko ya koteka ya bato. Oituri bato zomi na mitano kati na bango bana leka zomi na moi FRDC moko ba wei lisusu bitumba ya batomboki bakodeko obutu moleki na Loda o territoire ya Djugu kolanda na bayi société civile mbele bilembo biye bikokaki komata soki bayi mapinga ma Monisco balongaki na kobenga na batomboki bana te bayi société civile babandi te bobomami ya bayi civile ya mbala eye ezali kotalisa bozangi bobangi ya mapinga ma ekolo talantina basengi na mokonzi wa ekolo kolongola bofandisa ya mapinga oye tuka pamba te yango eko sala mosala te isakore moyope po ya bulai bwa sango.
Batumbuki ya kodeko ba ingila kina butumu wa mosala moko kotane la mwaibale na siti ya bakimi bitumba ya Loda eezwami oba kilometre mitano na centre ya Fataki kuna na teritwari ya Djugu. Soste civile Ituri kundoliete batumbuki ba kotaki na Pwasa na kobeta masasi likolo ya bana mboka. Yango esaliete bato ba palangani bakimi bitumba zomi na minei mingi penza bana ba kufi na manduki pe machete. Motel meliste civile Dieudonné Losa alobiete bato basili kukufa mingi asingi na tatamo konze ekolo kosukisa mambi ma etat de siège po epesi litombate ya kozongisa kimia na ituka Ituri. Epai mosusu société civile ya territoire ya Djugu esepeli na mosala esalemi na basoda Monisco ba ebayaki libosa ba FRDC pona kobundisa batomboki. Sokite motango ya bakufi eningaki ezala mingi koleka bo elobi motel meliste civile ya territoire ya Djugu tango ya bitumba kati ya FRDC na Banguna soda monko ya FRDC ya kufi tokundola ete bato sambo basili kobomama na territoire ya Djugu na mikolomi bale silikoleka utobunya izakare moyope Radio Okapi.
Na makanisi batomboki bakodeko bamoni bokon kokoso na mabungisi mabokengi oituri utobofandisa miya mapinga yango nde matisi bobomami ya bato mikolomi ye na territoire ya Djugu wana makanisi ya nganga mayele Chaubert Agenonga ona molakisi na etelo ya likolo ya Kisangani oyo alobelaki yango na lolaka la Okapi po ya nganga mayele omatali bokengi pe lobiko ya bayi mapinga bitumba biye ya bakodeko ezali nzela po ya batomboki baye ya kotia molunge na mbula matari ya ekolo po te enzi mabosenga bwa bango pe balongola bofandisa miya mapinga kati na makanisi ya biyano po ya kobima na likambolie ye asengi na mbula matari kokembisa misala ya ba FRDC na bisaleli oesika ezwami batomboki baye pe biyebani yango po ya kosenga na bango to batomboki bana na makasi penza kotika bitumba pe komizongisa na maboko ya mapinga maekolo. Lisanga ya molongo Amnesty International esengi na mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi kolongola na mbisa pifo biso bipesama na misala ya sembo ya mapinga po ya kosambisa bayi civil oeleko ya bofandisa ya mapinga wana moko ya mekomi zwami kati na lapolo babengi RDC bosembo pe bosomi oeleko ya bofandisa ya mapinga na Nord Kivu pe na Ituri to na lopoto RDC la justice et les libertés en état de siège au Nord Kivu et en Ituri lapolo etali samaki momosami bale awa na Kinshasa oboso ya bapandi sango. Ekolo etondisami na makele RDC zui mokano ya kolandela na bokebi penza bomengo boyango ya mabele yango na bokotisaka ntombwa pe mbongwana na makele wana maloba ya ministre wa yambo tango azoki maloba obokutani ya indaba momosami bale eye na Cape Town wa Afrika ya ngele Jean-Michel Sam Malukonde alobelaki mosala makasi ekosalema na ekolo RDC ontango mbongwana ya lotiliki engebene lokola mopesi ya yambo ya makele ya cobalt. Bantoma ba ekolo balandeli likambo ya bozangi kofuta matabisi ya mosala ya balakisi baye bakengelaka bayekoli omi mekano ya bosukisi kelasi ya ntei ya uto mibumi bale Tony Mwaba pe Nicolas Kazadi bayanulaki na likambo liye mo mosala moko obosu ya lisanga ekolandelaka mambima misolo pentoki ya suku eke ya ekolo pote balakisi bafuta mayambo ya mimekano ya tenafep ya sanza ya motoba mokoya mapinga maye ya ndako bontoma ekani pe kobengisa mokambi misa la misolo na pe ministre matali libenga ya ekolo sango ya Michel Kifindangoy na yo Bernardine Diambo
osima ya kopesa eyano ministre atalaka mambi mabitelo alobi ete asepeli na lolenge ayebisi na badepite pe atie elike ete bosolo bokoyebana na maye matali IGF efundi ye ete ayibi mosolo mpona Tony Mwaba alinge ete abelelaki mingi te ayibaki mbongo 16 millions de dollars américains sikawa ngonga ebelemi po ete bosolo koyebana ezali na baliste ya baye bafutami naino te bango pe bakoya koyebisa mpona nini bafutami na ino te wanande tokoyeba mbongo ena batubana basalaki momekano ya tenafep omobu moleki ekendeki wapi njoka ndi momekano mosusu ya tenafep ya mobu eye elingi kobanda baye basali kolengela momekano mona basengi bafuta bango na ino mosolo na bango ya mobu moleki mwana mbuka leyo mondole alobite soko basalike bate momekano mona ekosali mamala mute pwete bato bazali koloba loba batika mosala yangonde tobengisaki ministre ya EPST pe na ministre ya finance, ministre ya budget, ye azali na mobembo, toko bengisa ye soko azongi. Nzambi pona Leon Mondole, lisanga ekofime, eko bengisa ministre ya budget, na bayi IGF pona kuluka eyano o kokoso ena.
Au territoire ya Lubero, bayi société civile ya Kamandi ba komitungisa komona lolenge motango ya bakoni banzala makomata omikolomie na lokalite etando ya kolongo nubwa nzoto ya Kaina banaleka mokama batangemi na likambolie. Sami Sakumi mokambi ya société civile ya ebisite azwaki bilembo biye o l'hôpital enene ya Kamandi pe andimisite bokono boye boko uta na bozangi biloko bya bilanga utomwa baposo o etando ena. Na motuna monga ngamoyangeli etando ya kolongo nubwa nzoto ya Kaina andimisa kipete solo bakoni banzala bazali o etando ena kasi andimisa ki motango epesa makina bayi société civile ya Kamandite. Nzokande Dr. Aloïs Malia Bwana ayebisite atinda ki yoko lipinga kuna po ya koyeba motango ya bakoni. Pepo ya kusukisa makono makitutu pe pulupulu ekasi bingali sika oboko ba territoire ya Ituka ya Sud Kivu likambolie ekotungisa misala ya kolongo nubwa nzoto o Ituka baye bakulandela yango bakambi mami makolongo nubwa nzoto basengi na bayimboka kotosa meko ya bopeto pe mwango ya mangwele mokosale makambala na mbala po ya kuboya makono maye. Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Mimi Kindu, Dieudonné Nyangasa, Polydor Basunga, Paul Badianyama, bayi basunga kibiso nzela ya masini, matondi pe na bino bayi banso bolanda kibiso.